Assalomu alaykum qadrli va dilkash ayollar. Bugun ham sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimizdan va hayotimizga tegishli yana bir mavzu haqida suhbatlashish imkoni tug'ilganidan xursandmiz. Bugungi mavzu nafaqat sharq dunyosidagi ayollarni, balki butun dunyodagi ayollarning ham og'riqli nuqtasi bo'lsa ajab emas. Bu oilada erkak kishining ayol kishiga nisbatan qiladigan zo'ravonligidir. Siz turmush qurdingiz. Qancha shirin orzular bilan sevib, sevilib turmush qurdingiz. Ammo yil o'tmay turmush o'rtog'ingizning hali sizga ochilmagan qirralari ma'lum bo'la boshladi. Shu men sevib turmush qurgan odammi? Nega u bunchalik o'zgarib qoldi? Bu kabi savollar sizga tinchlik bermaydi. Ammo u o'zgarib qolgani yo'q. U avvaldan shunday bo'lgan. Faqat hayot davomida uning kamchiliklari va narsalarga bo'lgan munosabatlari oshkor bo'layapti xolos. Nima uchun oilalarda hali ham zo'ravonliklar, ya'ni ayol kishini kaltaklash hollari uchrab turibdi? Buning sabablari nimada? Bu savolga turli darajadagi odamlar turlicha javob beradilar. Kimdir bu muammoga ayollarning o'zlari sababchi. Erkak kishining jahlini chiqaradi deyshsa, boshqalar bunday erkaklar juda xavfli deyishadi. Ammo kelinchi, bu savolga boshqacha yondashib ko'raylik. Mutaxassislarning fikricha, eng ko'p zo'ravonliklar oilada ayol muhim o'rin tutadigan, mustahkam va yaxshi ishlaydigan yoki moddiy tomondan erkin bo'lgan oilalarda uchraydi. Bunday holat esa ayoldagi sifatlarning butunlay aksi bo'lgan erkaklarga yomon ta'sir qiladi. Ular ayolidagi bunday sifatlar va intilishlarni ko'rib, o'zlarini kuchsiz va ojiz his qiladilar. Tabiiyki, erkak kishi o'zini zaif his qilishni istamaydi. Axir ular tabiatan kuchli qilib yaratilgan-ku. Shuning uchun ham ular oiladagi hukmronlikni zo'ravonlik orqali o'rnatishni ma'qul ko'radilar. Bu bilan ular oiladagi mavqeini mustahkamlamoqchi bo'ladilar. Ko'pchilik zo'ravonliklarning ishlatilishiga ichkilik sabab deb hisoblaydilar, ammo bu unday emas. Ichkilik insondagi ichki va yashirin bo'lgan zo'ravonlikning yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi xolos. Xotinini do'pposlaydigan odam o'zini zaif va xavfsiz his qiladi. Shuning uchun ham ba'zida bunday erkaklar ayollariga hasad qiladi. Yuqorida keltirib o'tgan ruhan kuchli ayollar misolida ham erkak kishining bunday sifatli ayolni urishi uning hasad qilishidan kelib chiqadi degan xulosaga kelamiz. Shuning uchun ham erkakning ichki ruhiyati, uning shaxs sifatidagi qarashlari, uning qay darajada zo'ravon ekanligini bildiradi. Buni yengishda ayollarimizga yanada kuchli iroda, sabr-toqat va donolik kerak. Xudo muqaddas kalomda erkaklar uchun aniq va tushunarli buyruq bergan. Shunday qilib erkaklar o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan o'zini o'zi sevadi. Bu buyruq erkaklarga ayol kishini avaylashni, parvarishlashni va g'amxo'rlik qilishni o'rgatadi. Bu buyruqqa ba'zida imonli erkaklar ham amal qila olmay qoladilar. Shuning uchun ham, aziz ayollar, Xudovand bizga bergan kuchli iroda, mustahkamlik va donolikni ishga solib, erlarimizga yordam beraylik. Ba'zida imonli kattalarning sabr qil, Xudovanddan yordam so'ra va tinmay ibodat qil degan nasihatlarini eshitib, azoblangan holatimizda ularni qabul qila olmaymiz. Erkakka biror chora ko'rish kerak deb o'ylaymiz. Ammo bunday holatda eng ko'p yordamni bizga faqat Xudovand bera oladi. U qiynalgan paytlaringizda sizga yordam bera olishga qodir. U sizga tasalli va dalda beradi. O'shanday holatlarda nima qilishni ko'rsatadi. Eringiz sizga azob bergan bo'lsa ham, uni kechirishni o'rgatadi. U sizning azoblaringizga indamay qarab turmaydi. Shunday holatlarda esingizda bo'lsin, u hech qachon shoshmaydi va kech ham qolmaydi. U har bir ishni o'z vaqtida bajaradi. Unga chin dildan qilgan ibodatimiz esa katta kuchga ega. Xudovand bizning erimizni bizdan, hatto o'zidan ham ko'ra yaxshiroq biladi. Uni sizning ibodatlaringiz orqali o'zgartirishga qodir. Shuning uchun tushkunlikka tushmasdan, mumkin qadar eringizga yordam berishga va oilangizni mustahkam saqlab qolishga harakat qiling. Biz esa bu mavzuni kelgusi suhbatlarimizda yana davom ettiramiz.